Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Yer olish maqsadida tadbirkorligimni kengaytirish maqsadida yer so'rab ariza bilan murojaat qildim o'zimizning hokimiyatga, So'x tumaniga. Menga yer ajratishdi, o'sha Zarmiyon mahallasidan, o'zim turadigan mahalladan. O'sha yerni berishdi, borib so'rakanni boshladi dedi. Ammo nimalar bor dedi, o'zi hammasini qonuniylashtirib berishdi. Keyin o'zimni uyimdagi shaxsiy do'konimni garovga qo'yib 100 million kredit oldim. Borib men ishni boshladim. Uje birinchi etajni boshlab bitirganimdan keyin yana menga chaqiruv qog'ozi kelyapti prokuraturadan. Prokuraturaga borsam, o'g'ri aytayaptiki, "Sani qaroring deyapti, bekor qilindi. O'sha uyning oldidagi shaxs do'koningni qarorini ham bekor qildi, yangi olgan yeringni ham qarorini bekor qildi" deyapti. Buni hokimdan so'raysan. Hokimatga borsam, qabul qilmayapti. Javob ariza ham yozmayapti daje. Yana tartibga murojaat qilsam, ответ kelmayapti. Keyin payiga yetsam, mana oladigan yerni prokuratura xodimi, ular 36 gektar yerni sotgan ekan o'sha o'zimizning aholiga. So'x hokimi ham senga muddat deyapti 3 yil. 3 yil ichida shu strukturani boshlaysan, oxiriga yetkazasan deyapti. Ishni men boshlayapman, o'sha 2 oy men ishlagandan keyin yana qarorni o'zi bekor qilyapti. Asossiz bekor qilyapti deyapti. So'x hokimi aytayaptiki, xohlagan joyingga bor deyapti. Bir marta yuzma-yuz kurishdik. Men dedim, hokim nima, mana qabul qilmayapsiz, qabul yuzda u nima bo'ldi desam, xohlagan joyingga bor deyapti. Bu maydigan narsa deyapti. Qo'limda hamma nima dokumentlarim bor. 100% hammasi qonuniy, o'zi qilib bergan o'sha suv hokimi, arxitekturani nimasi ham bor, hayanini nimasi ham bor.
Endi jo'natganmisiz shularni nusxalarini?
Hammasini oborib ko'rsatganman 100%. Uni qo'ya turing, yana o'zimni do'konim bunga 10 yil oldin men ochganman, shaxsiy uyimda do'kon ochganman 10 yil oldin. O'sha do'konimni ham bekor qilyapti. O'g'lim bor, men Rossiyaga bormasin, shu yerda ishlasin deb o'sha do'konni ochib berganman, o'sha do'konimni ham qarorini bekor qilyapti deydi. Bozorga chiqib savdo qilishimga ruxsat bermayapti. Bu hammasi qasdan-ku. Men O'zbekiston fuqarosiman, mana haqqim bor. Bozorga chiqib savdo qilib yo'q do'konimni ochib nima qilishga? Hammasi qonuniy. Bankga borib tekshiruv o'tkazishdi, bank deyaptiki, u yaxshi mijoz deyapti. Daje har oy protsentini to'laydi, do'konini nominalligini to'laydi deyapti. Pretenziyamiz yo'q deyapti bank. Qo'lida asosi bo'lmay turib qarorni bekor qilgani uchun men o'zi portalga yozdim. Endi bilmadim, o'zi bizga so'rov beryapti. O'sha pulni to'lash kerak deyapti. Kreditni muddatidan oldin to'lash kerak deyapti. Bank da'vo qilmagan, bankga borib nima qilsam, bank aytayaptiki, biz monitoring o'tkazdik. O'sha 65 million so'mlik so'rovni qilgansizlar deyapti. Biz da'vo qilmaymiz deyapti. Lekin prokuratura da'vo qilyapti. Buni hozir sudgacha olib chiqamiz deyapti. Ungacha hozir kecha kelib uyimizda tintuv o'tkazishdi, hech narsa topishmadi. Lekin har kuni chaqirib popsa qilyapti, o'sha pulni to'lash kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Shuning uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Efirga berib ko'rib, shuni Toshkentdanmi, boshqa joydanmi maxsus guruh jo'natib tayyor etar etish kerak vardi. Sizlardan faqat shu bitta iltimosim bo'lsin, prema efirga beringlar, hamma ko'rsin shu So'x tumanida bo'layotgan nimalarni. Farg'onaga borib advokat bo'lsam, o'g'ay desam, yo'l yopiqligi tufayli hech kim bo'lib bo'lmayapti, hech kim kelmayapti. Bu yerda pul iloji ham bo'lmayapti, advokat bo'lishni So'x tumanidan. Hamma boshliqlar bitta bo'lgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.